A pesca en Galicia. Galicia sen o mar non sería Galicia, verdade? Catro bellos mariñeiros.
Hai máis de 3.000 anos que a Galicia costeira vive do mar. Mira, o 10% dos galegos dependemos da pesca.
De noite coa luz da lúa.
Case 40.000 persoas traballan directamente na pesca e o marisqueo.
40.000 bellos mariñeiros.
Deixa de cantar e mira todas estas cifras de aquí abaixo. O mar dálle de comer a moita xente.
Eu teño un tío nunha conserveira e outro que leva de noite peixe a Madrid no camión.
Pero eses son empregos relacionados indirectamente coa pesca.
Non son deses 40.000?
Non. Os teus tíos son parte de outras 117.000 persoas máis que tamén viven do mar, aínda que de forma indirecta.
É dicir, que non traballan no mar, senón co que se colle no mar, por dicilo de algunha maneira.
Exacto.
117.000. A ver se non se me esquece para dicírllelo.